A very important issue related with divorce in the Bible.
Знаете ли, много важен въпрос, свързан с развода в Библията.
Is the question of remarriage.
Е въпросът за повторния брак.
And it's very interesting the Bible doesn't address this issue directly.
Интересно е, че Библията не говори пряко по този въпрос.
But indirectly we can somehow find good indications.
Но непряко можем да намерим добри индикации за това.
For example, in the same law of Moses where this case of divorce is allowed.
В същия Моисеев закон, където се позволява развода.
In Leviticus 11.
В Левит 11 глава.
It says in a very specific way that the priests.
Се казва по един специфичен начин, че свещениците.
Advice not to marry divorced women.
Че на свещениците се дава съвет, да не женят, да не омъжват разведени жени.
Leviticus 21:7.
Левит 21:7.
21:7. Yeah. That means they cannot marry a prostitute nor a divorced.
Там се казва, че те нямат право да извършват бракосъчетанието на проститутка или разведена жена.
Since this prohibition is only for the priests.
След като това е забран, че те нямат право да се женят за такава. След като тази забрана е само за свещениците.
We may very easily understand that the people who were not priests could marry divorced.
Лесно можем да разберем, че хора, които не са били свещеници, са можели да встъпят в брак с разведена жена.
And we know that people very honorable in Israel.
И знаем, че почетни хора, почитани хора в Израел,
married an ex-prostitute Rahab.
Са се оженили за бившата проститутка Рахав.
But converted, of course.
Разбира се, вече обърната към вярата.
And we understand that the same could happen with a divorced woman.
Разбираме, че същото може да се случи и с разведена жена.
Then we think if divorce is acceptable in any basis, then remarriage also.
И тъй, ако разводът е приемлив, то повторният брак също е приемлив.
What we don't see is that remarriage may happen in circumstances where one of the two is not free.
Това не може да се случи в случай, че единият от двамата не е свободен.
Yeah. And then this is something that we have to consider with much care.
И това е нещо, което трябва да бъдем много внимателни.
And the church manual has all the guidelines for that.
В църковния наръчник са дадени всички насоки за това.
I want to add something to the idea. Does the Bible consider that marriage is a sacrament that means that never can be broken or not?
Искам да добавя нещо по въпроса за това дали Библията счита бракът за тайнство, което никога не може да бъде нарушено.
I have here a very thorough study, but I'm going to select just one passage.
Имам много страници материал по въпроса, но ще подбера само един пасаж.
And then we have several cases with the men of God remarry.
Имаме няколко случаи, в които Божии мъже са се женили повторно.
And divorced like David. 1 Samuel 25:44.
David was divorced?
Yes.
Например, и Давид, който също се е развел, първо царе, 25 глава, 44 стих.
But there is another passage. We cannot draw anything important from the historical basis where are many cases.
Не можем да извлечем нищо чак толкова важно от историята, защото има много случаи.
There is only one case that I want to mention to you because it's different.
И искам да споделя пред вас само един случай, който е по-различен.
This case comes in Ezra 9 and 10, two chapters.
Той е в Ездра 9 и 10 глава.
Okay. Then for example, we have that Ezra 10 verses 10 to 11.
Ездра 10 глава, 10-11 стих.
And why I'm consider this passage differently from others?
Защо читам този пасаж за по-различен от останалите?
Because the order comes from God.
Защото заповедта идва от Бога.
All the chapter 10 is related to that.
Цялата 10 глава е свързана с това.
Israel, the people of Israel have lived in Babylon for many years.
Израелевият народ в продължение на дълги години бе живял в Вавилон.
And many men in the people of God have married Babylonian and even pagan women.
И много от мъжете от Израел се бяха оженили за вавилонки, езичнички.
Okay, then can you read that verses 10 and 11? Yeah.
Тогава свещеник Ездра стана и им каза: Вие сте извършили престъпление, като сте взели чужденки за жени и сте увеличили виновността на Израел. И сега, така сега се изповядайте на Господа, Бога на бащите си, и изпълнете волята му, да се отлъчете от племената на тази земя и от чужденките жени.
Okay, if you read all the following text, you will see that this many people converted, repented, and they put away their wives.
Ако четете надолу, ще разберете, че много хора са се покаяли, обърнали са се и са се разделили с жените си.
And we have that also a list of priests that have married foreign wives.
Посочен е списък на свещениците, които са взели за жени чужденки.
And I asked you.
Искам да ви попитам.
If for God.
Ако за Бога.
The indissolubility of marriage was more important than anything else.
Неразтругваемостта на брака е била по-важна от каквото и да било друго.
He would never advise these people to divorce.
Той никога не би дал съвет на тези хора да се разведат.
Here the advice comes from God himself.
А тук съвета идва от самия Бог.
And these people are requested to divorce.
И от хората се изисква да се разведат.
That means that for God there are things sometimes worse than divorce.
Това означава, че за Бога има неща, които понякога са по-лоши от развода.
And that for God, some marriage can be broken.
И че за Бога някои бракове могат да бъдат прекратени, нарушени.
He opposes divorce, of course.
А въпреки че той, разбира се, се противопоставя на развода.
Never in no a single case this would reflect the ideal of God.
И в нито един случай това не би отразявало идеалния вариант за Бога.
Because even in this case this divorce happened because the hardness of the heart.
Защото дори в този случай разводът се е дължал на закоравяването на сърцата им.
And it's a terrible thing because if you read the last verse and all the chapter speaks of that.
Chapter
10.
Last verse, verse 44. И това е ужасно нещо, защото ако прочетем последния 44-ти стих на Ездра 10-та глава.
Very, very long list of men who have divorced.
А преди това
to divorce, yeah.
Посочен един дълъг списък на мъже, които са били принудени да се разведат.
At the end of the list, read that.
В края на списъка се появява следния стих. Всички те бяха взели чужденки за жени и някои от жените бяха им родили деца.
And that means that some have even kids.
Някои дори са имали деца.
That's terrible.
Това е ужасно.
But for God that was preferable to.
Но за Бог това е било за предпочитане.
To some marriages.
За пред някои бракове.
And then I think for me this is an important warning for us.
Това е едно важно предупреждение за нас.
Although we are very committed to the biblical ideal.
Въпреки че сме много посветени на библейски
идеал. And we should be more and more committed to it.
И трябва да сме все повече и повече посветени на него.
We should form our young people so that prepare to marriage so that they never divorce.
И трябва да подготвяме нашите млади хора, така че те никога да не се развеждат.
We live in a fallen world.
Ние все пак живеем в един паднал грях свят.
And law needs to be always together with grace.
И законът винаги трябва да бъде съпровождан от благодата.
And sometimes we fall short of God's standards.
Понякога ние не можем да постигнем Божия стандарт.
And we cannot make of marriage something more important than God himself did.
И не можем да представим брака по по-важен начин, отколкото го е направил самият Бог.
Our church cannot be more severe than God himself.
Нашата църква не може да бъде по-сурова от самия Бог.
And this is something that we need to keep a difficult balance.
Трябва да поддържаме един труден баланс
between this pushing our families to the ideal of God.
Между това да тласкаме нашите семейства към Божия идеал.
And accepting that sometimes people
да приемем,
make mistakes,
допускат грешки,
or commit big faults.
или извършват големи падения.
And there are some circumstances in which we cannot avoid.
И има някои обстоятелства, които не можем да избегнем.
And the church has to live with the families and the broken families.
Църквата трябва да живее със семейства и с разделени семейства.
In a biblical way.
По един библейски начин.
And in a very pastoral way.
И по един съвсем пасторски начин.
And this is the new part of this 15th chapter in the church manual.
Това е новата част от 15-та глава на църковния наръчник.
Where, what to do with a fallen brother or with
какво
a fallen sister?
Със падналия в грях брат или сестра.
And there are ways to do it.
Има начини да го направим.
And your church, every union has sometimes small differences, but we have all the same principles, not exactly the same practices.
Всеки съюз има своите различия, разбира се, но ние имаме едни и същи принципи и не чак толкова еднакви практики.
Okay. All right. I think that we from the Old Testament, I think we have to leave it there.
Трябва да приключим със Стария Завет.
And what that's the New Testament brings new on divorce.
И кое е новото, което Новият Завет добавя за развода?
Only there is one more idea that the New Testament brings.
Новият Завет ни предава само една нова идея.
And this is the idea that we find in 1 Corinthians 7.
Това е идеята, която откриваме в 1 Коринтияни 7 глава.
And this is the whole chapter needs to be very carefully read.
Цялата глава трябва да бъде прочетена много внимателно.
I have found that some translations are a little more oriented making divorce impossible, but others are less, but the text leaves room for some cases of divorce.
Някои преводи на Библията са ориентирани по този начин, че не остават място за развода, други са малко по-либерални, но текстът в оригинал ни оставя място да мислим и за развод.
There is something that is very clear in all translations.
Но има нещо много ясно при всички преводи.
And we have it in verse 12.
Той е
you write
12
стих. 1 Corinthians 7, 12 to 13. There are two ideas very interesting in this verse. In this passage, you may erase the right side. Yeah. Okay. Not Timothy. No. But, all right. Yeah, we have the basic text. Well, read this verse, and I will ask you two questions.
Okay. Да прочетем стиховете и ще ви задам два въпроса. А на други казвам, аз не Господ. Ако някой брат има невярваща жена и тя е съгласна да живее с него, да не я напуска. И жена, която има невярващ мъж, и той е съгласен да живее с нея, да не напуска мъжа си.
Okay. What do you learn from this passage?
Какво научавате от този пасаж?
First of all,
that if the unbeliever does not agree, there might be a divorce.
Yes, that means that you cannot impose a religious notion of marriage to somebody who is not sharing your religious beliefs.
Това означава, че не може да наложите религиозната идея за брака на някой, който не споделя вашите религиозни вярвания.
You cannot impose your theology to somebody that do not share your theology.
Не може да наложите своята теология на някой, който не я споделя.
And this text shows you that the marriage has two levels.
Този текст показва, че бракът има две нива.
The civil level, which is what you can say you are married enough, is the minimum basis.
Единият, който е граждански, едното е гражданско ниво, т.е. вие сте достатъчно женени, това е минималното ниво.
And the ideal level, or the higher level.
И идеалното, по-висшето ниво.
Which is a marriage before God.
Това е бракът пред Бога.
And we have to live in this in-between situation in our churches.
Трябва да живеем в тази междинна ситуация в нашите църкви.
When you converted, some of you or your parents come to church, they come sometimes only civilly married.
Когато сте се обърнали към вярата, вие или вашите родители сте влезли в църквата, вие сте били само граждански женени.
Do you consider that people who are civilly married are married or not married?
Как считате? Дали хората, които са само граждански женени, са женени или не женени?
Even when they married were both atheists.
даже двамата да са се оженили атеисти.
Is that okay?
Това yes. Добре ли?
Yes. And that means that the Bible considers there is a first level of marriage which is marriage.
Това означава, че Библията счита едно така първоначално
it's
ниво
very
на брак,
serious
брак.
Marriage.
Това е много сериозен брак.
And the Bible has an ideal.
И Библията има един идеал.
When this marriage is blessed by God.
Където този брак е благословен от Бога.
Then we have to in our churches to say, well, this is the minimum.
Ние в нашите църкви трябва да кажем, това е минимумът.
And here we have the ideal.
И тук имаме идеала.
Your marriage is blessed in the church.
Бракът е благословен в църквата.
What to do with people who have not made the marriage in the church?
Какво да правим с хората, които не са сключили брак в църквата?
Well, this is a spiritual work to do, but we have to consider them legally married.
Това е духовна работа, която те трябва да извършат, но ние трябва да ги считаме за законово женени.
Even in cases, dear friends,
скъпи приятели, дори в случай,
when two young people in our church decide to marry only civilly.
Когато двама души в нашата църква, младежи, решат да се да сключат само граждански брак.
We cannot have two laws and two measures.
Не може да имаме два закона и две мерки.
If the marriage is okay if they are outside the church and they marry and they come, their marriage is okay.
Ако те са женени преди да влязат в църквата и когато влязат в църквата, този брак е считан за валиден.
If they only marry civilly with the church, of course it's not the ideal.
И ако не са женени в църквата, това, разбира се, не е идеалният вариант.
But they are married.
Обаче те са женени.
You cannot, the church cannot discipline them for that.
Църквата не може да ги подложи под дисциплина за това.
Because to marry is not to make to commit a mistake. Защото, in se, не?
Защото да не са женени църковно не означава, че са допуснали грешка.
Many marriages are mistakes, of course, but this
is
another question.
Разбира се, много бракове са грешка, но това е друг въпрос.
The fact of getting married civilly, we cannot consider that a sin.
Но не можем да считаме за грях факта, че те са се оженили граждански.
Because we consider that okay for many other people.
А защото считаме това за добро за много други хора.
Of course it's not the Adventist ideal.
Разбира се, това не е адвентния идеал.
In our church we have to encourage our young people that they make their marriages blessed by God in the church.
А в нашите църкви трябва да насърчаваме младите хора да се женят и църковно, защото бракът им така ще бъде благословен и от Бога.
Let's imagine a case.
Да си представим такъв
случай. I don't know your churches. I don't know any case.
Не познавам вашите църкви, не знам нито един конкретен случай.
But I imagine that happens also too because you are very European, all right?
Но си представям, че това може да се случи и тук, защото сте европейци.
Okay. To be European is not always to be something good.
Да бъдеш европеец не винаги е нещо чак толкова хубаво.
And nobody is perfect.
Никой не е перфектен.
In Europe. Okay, but
в Европа.
This is you a couple in the church today in the life in these big cities, the church has not the function to control how our young people are living. We
Но,
cannot.
Функцията на църквите ни не е да контролира как живеят нашите млади хора, не можем да го правим.
Then in big cities a pastor could never know.
И в големите градове пасторът никога не би могъл да знае.
If some couple have been together before marriage or not, it's not possible sometimes.
Дали двама души са заживели преди брака
and
или не, това
not,
е невъзможно.
And this is not our job.
И това не ни е и работата.
In the Bible never God said you should be the private detective of every young people.
В Библията никъде не е записано трябва да си частният детектив за младежите.
Something much nicer to do, all right?
Трябва да вършим нещо много по-хубаво.
We have to trust them.
Ние трябва да им се доверим.
Everybody is responsible before God and we
всеки
have
е носи отговорност пред
to
Бога.
Prepare in the church people who are responsible before
God. А ние
God.
Трябва да подготвим в църквата хора, които да са отговорни пред
and
Бога.
Most of our young people are incredibly faithful. They are wonderful.
И повечето от нашите млади хора са невероятно верни.
Even in countries that you could consider as terribly satanic, like France or Germany or Switzerland.
Дори в страни, които считате за ужасно сатанински, като Германия, Франция и Швейцария.
Yeah, well, I know many young people in these countries that come virgin to marriage, boys and girls.
В тези страни има много млади хора, които влизат в брака девствени.
Yeah. The other not long ago, my wife is the witness. A couple came to me and say, "We want to get married in December."
Не много отдавна жена ми е свидетел на това. При нас дойде една млада двойка и казаха, искаме да се оженим през декември.
And you have to marry us.
Трябва да ни ожениш.
And you know, in Spain now, I have a credential of pastor. I am allowed to marry civilly. I am allowed to do that.
И в Испания аз имам разрешително и да извършвам граждански брак.
The Adventist pastors who have credentials, they marry as if he were the judge or the who is the person who marries here.
В Испания пасторите, които са с официални разрешителни, имат правото да сключват и граждански брак, както в съвета.
It's a very big responsibility.
Много голяма отговорност.
Not only blessing, but uniting.
Не само да ги благословиш, но и да ги обединиш.
This young couple, they both have careers. They are very intelligent.
При това тази млада двойка и двамата са много интелигентни и имат своя кариера.
And they came to me. They were already about 25, 27.
И дойдоха при мен и двамата бяха на около 25-27 години.
And I said, why you don't wait until summer and we will have a beautiful wedding in summer, because in winter is less beautiful.
И аз казах, защо не изчакате до лятото? Тогава ще е по-хубава сватбата. Не е толкова хубаво да се жените през зимата.
Because in the family ministries we do not push the young people to marry. We say wait and take the lessons on preparation to marriage.
Защото в отдел Дом и семейство ние не тласкаме младите хора към брак, ние по-скоро ги караме да поотложат и да вземат уроците по предбрачна подготовка.
I encourage you to marry only people, well, to make so that everybody has received the whole lessons before of the preparation to marriage.
Аз ви насърчавам всички хора, с които ще работите предбрачно, да са попълнили всички уроци.
I said, if you marry now, I am in Bern, I cannot give you the lessons.
И аз казах, ако ви ожените, ако се жените сега, аз съм в Берн, не мога да ви изнасим уроците.
I said, oh, we can take them by internet.
Те казаха, ами няма проблем по интернет.
They are very modern.
Then те са много съвременни.
We did that. I send the lessons every
казаха
time.
Казаха ми, добре, всеки път им изпращаха
уроците.
And
they follow them very good.
И те не са много добре се справяха.
And they wanted to get married.
Искаха да се оженят.
I said, but why do you want to get married in December?
И попитах, защо искате да се жените през декември?
He says, because I have found a job, I will be outside in the town with my bride lives, with my friend.
Защото аз ще си намерих работа и ще бъда в друг град, а не в този, в който живее бъдещата ми съпруга.
We want to get virgin into marriage and we don't want to have temptations to live together before.
Ние искаме да влезем девствени в брака и не искаме да имаме изкушения след това.
That happens. It's beautiful, isn't it?
Чудесно е.
Yeah,
че се
nice.
Случва така.
Okay, then imagine that you have in your church.
Представете си, че в църквата си имате
a couple when they say we want to get married.
Една двойка, която каже искаме да се оженим.
Or we have already married civilly.
Или вече сме сключили граждански брак.
And we would like to have a religious ceremony.
Да имаме и религиозна церемония.
What should we do?
Какво да направим?
Is your duty to say, have you been together before? Is that the responsibility of the church?
Каква е вашата отговорност като представители на църквата да ги попитате, заживяли ли сте заедно преди брака?
No.
Не.
And you don't have the right in Western Europe, there will be a crime if somebody would speak about the private life in the church.
И в Западна Европа се счита за престъпление, ако за частния живот на хората се говори в църквата.
It's defamation. You
това е обеславяне.
Aggression against reputation.
Тоест вие им провалите репутацията.
Yeah, and this is we don't have the right legal right in some countries.
В някои държави нямаме законовото право да го извършим.
And this is not our duty.
Това не е наш дълг.
Two different things is that a public scandal situation, this is different.
В случай обаче на публичен скандал, тогава вече е по-различно.
This is something when everything is public, that is something else.
Когато всичко вече е публично достояние, тогава е нещо по-различно.
You don't know if these young people have been together or not, and this is not your business.
Но вие не знаете дали тези хора са били заедно и не ви е работата да питате.
Maybe my only reaction would be, well, we prepare a ceremony, a religious ceremony if they want that.
моята единствена реакция би била дали да подготвям религиозна церемония, дали желая това.
But I understand that in some churches, some committees,
но доколкото разбирам, в някои църкви, в някои съвети,
may happen that people have doubts and they have a very in my way a very distorted mentality.
Е възможно някои хора да имат съмнения, така изопачен менталитет.
What they want is to make public here in front of the church if there has been something wrong before or not.
И те искат публично да се декларира пред църквата дали е имало някакво нещо погрешно, дали е станало преди брака или не.
I find that very anti-Christian.
Считам това за антихристиянско.
And this is, I think this is against the spirit that Jesus has taught in the gospel.
И приемам това против духа, който Исус предаде в Евангелията.
This is not the way Jesus treated the Samaritan woman or the adulterous woman.
По който Христос се отнесе към самарянката или към жената, хваната в прелюбодейство.
Or Mary of Magdala.
Нито пък към Мария Магдалена.
If people want to be blessed in the church or married in the church,
ако хората искат да бъдат благословени или оженени в църквата,
and they are legally married,
и те са законово женени,
they are legally married,
те са законово женени,
you are treating with married people,
тук вече се занимавате с женени хора,
and if they have committed sins before, they have to repent and before with God, because they have not committed sins against you.
И ако те трябва да се покаят от някакъв грях, те трябва да го направят пред Бога, а не пред вас, защото те против вас не са грешили.
The Bible says that the sexual sins committed are against the whole body and the other person.
Библията казва, че сексуалните грехове са грехове против цялото тяло и против другия човек.
1 Corinthians.
1 Коринтияни. 6 глава.
Yeah. But I think that you cannot work besides the rules of your country, of your union, of your conferences, of your churches.
Но не може да работите отвъд законите на страната, на църквата, на вашия съюзен съвет.
But you are work, if you work in the family ministries department, you should make sensible your church that there is a limit of our attributions and we have to operate within some ethics.
Но ако работите за това, трябва да уведомите съюза, че всъщност трябва да се работи в рамките на някаква етика.
And what is more important?
И което е по-важно?
To throw the shame on a couple forever and the church.
Кое е по-важно? Едно семейство завинаги да бъде посрамено в църквата?
Or just to respond to this need of bringing their marriage to God.
Или просто да отговорим на нуждата им, да представим брака им пред Бога.
I think this is something that you have to discuss with your boards, your committees.
Мисля, че това е нещо, което трябва да обсъдите с вашите съвети.
But please don't forget the gospel.
Но моля ви, не забравяйте Евангелието.
And the gospel, all sins are forgivable.
А в Евангелието всички грехове са простими.
Included,
включително
the singles, mistakes,
грешките на неженените
in people who are dating.
С хората, с които те се срещат.
We have the duty to prepare them to form them on the biblical ideal.
Имаме задължението да ги подготвим, да ги обучим в какъв
But
е библейски идеал.
We are not to take the place of God.
Но не трябва да заемаме мястото на Бога.
Maybe I know that I am moving in very troubled waters.
Знам сега, че стъпвам в много деликатна
зона. I want to answer your questions because I do not want to be misunderstood either.
Искам да отговоря на въпросите ви, но не искам да бъда погрешно разбран.
I will answer your questions.
Ще отговоря след малко на въпросите ви. Now?
Now.
Now? Сега ще отговоря. Ами питайте.
Yes. Yeah, this is why, because these people are to be considered as unfaithful. They are not Christians. If they are doing that, that means that they are really not Christians.
Заради това тези хора трябва да се считат като невярващи, ако постъпват по този начин.
For me, this is a very clear case of apostasy.
За мен това е ясен случай на отстъпление от вярата.
Not taking care of your family or getting rid of your wife or your husband.
Да не се грижи за семейството си, да се отървеш от жена си или от мъжа си.
For me, this is according to 1 Timothy 5:8, this is apostasy.
За мен според 1 Тимотей 5:8 това е отстъпление от вярата.
But the church needs to be careful and give enough time to.
Но църквата трябва да бъде внимателна и да даде достатъчно време.
This is true.
Да види дали това е вярно.
But you cannot invoke abandonment if your husband spend one night out only.
Но не можеш да напуснеш мъжа си, ако той е прекарал само една вечер извън дома.
Sometimes the laws in the country are already, they have delays for saying how much is abandonment.
Някои закончи на някои държави вече предвиждат колко време е необходимо просто да живеят разделени.
Yeah, maybe in your country how many months, how many weeks, how many years of absence without any contact is considered abandonment. These are the your lawyers should work on that.
Всъщност вашите адвокати трябва да поработят по този въпрос. В страната ви за колко какво е времето, което се счита за напускане, няколко месеца, няколко години или колко без контакти между двамата партньори.
We cannot. This is a very, very, very difficult issue to settle with just one phrase.
Труден въпрос за разрешаване само с една фраза.
Abandonment as a reason for divorce, emotional abandonment, or when they're living, they live already separated.
Well, abandonment may have several dimensions.
Pardon?
This is very important to know. In the church manual is
в църковния наръчник е включено. Може да има много измерения.
Abandonment may mean, in one sense, abandonment of the home.
В единия смисъл напускане може да означава напускане на дома.
That is a very clear case.
Това е съвсем ясно.
There is a abandonment of the marital rights and duties.
Напускане и на семейните задължения и права.
Which is very difficult to prove for outsiders is almost impossible.
Което за външни хора е почти невъзможно да докажат.
Unless both witness that it is true.
Освен ако и двамата не свидетелстват, че това е вярно.
Which may happen.
Но това може да се случи.
And every time that there is a hope,
всеки път когато има надежда,
there is a way.
Има начин.
We can never, I will never urge you to hurry up.
Никога не бихме ви насърчили да бързате с напускането.
Patience is extremely necessary.
Търпението е изключително необходимо.
But abandonment, another dimension very important is when the husband or the wife does not take care financially or in labor doesn't contribute to the life of the family.
Напускане и има и друг смисъл, когато единият от партньорите не допринася за продължаването на брака финансово или с труда си.
With deliberate and not justifiable reasons.
С съзнателни неоправдани причини.
For example, if the husband has broken his neck and is in a wheelchair.
Например, ако съпругът си е счупил врата и е в инвалиден стол.
This can never be considered abandonment.
Това не може да бъде считано за напускане.
The wife covenant with him to be in the bad and the good days.
Защото жената е сключила завет с него да бъдат заедно в добро и в зло.
Yeah. If the husband has lost the job and there is really no job possible.
Ако съпругът е останал безработен и наистина не може да си намери работа.
He is trying to do.
Той се опитва да си намери.
The wife cannot invoke abandonment if there is really not his fault.
Жената не може да го напусне, ако това не е по негова вина.
These cases of abandonment are very complicated.
И случаите за напускане са много сложни. Трябва да сме много внимателни.
Some are clear and they we can operate.
Но някои от тях са твърде ясни и можем да ги назовем така.
Yes. Yeah.
speaking on people who have abandoned their spouses and you consider them as unbelievers, does it mean that they should be disfellowshipped?
Of course.
Да, разбира се.
Yeah? Yes.
Да бъдат.
Yes.
Okay, when one of the spouses has abandoned the other one and they have divorced.
No, no, even if they have not divorced, this is a very grave sin.
И да са се развели, да не са, това много тежък грях.
You know, in the church, sex is not the only possible sin in life.
Сексът не е единственият възможен грях в живота.
We sin in many other ways.
Ние се грешаваме по много други
and
начини.
And the church, if the church has a discipline duty, it has to do it in any case.
И ако църквата има задължението да подлага по дисциплина или да наказва, трябва да я прилага.
And I think that one of the responsibilities of family ministries.
И мисля, че една от отговорностите на отдел дом и семейство.
And the pastoral responsibilities.
И пасторските отговорности.
Is pastoral working with the person who is abandoning the family.
Е, пасторът да работи с човека, който напуска семейството си.
And I would like to address this. What was the name of? And
иска да продължи по този въпрос.
The duty of the pastor.
Задължението на пастора.
And the duty of if you are the family minister's responsible is.
И ако ти си човек отговорен за дом и семейство.
Before taking any measure.
Преди вашата отговорност за имна е, преди да
working,
предприемете мерки, е да се срещнете с човека, който напуска, да работите, да
настоявате,
да го накарате да размисли, да ги съберете.
This is the number one responsibility of this group.
Това е отговорност номер едно на тази група.
When there is no more listening.
Когато той вече не се да слуша.
Public and visible effects.
Когато има публични видими резултати.
When the church committee is convinced that this is really nothing to do.
Когато църковният съвет е убеден, че вече няма какво да се
направи. Then we may take the measures, but
тогава можем да предприемем мерки, но не преди това.
This may take years.
Това може да отнеме години.
Yes, this is very important. Your question is very important.
И е много важен въпросът ти.
Yeah.
Married legally,
mm-hmm.
and after that they were converted, and they want to get a church wedding.
Mm-hmm.
Can it be done even if 10 or 15 years?
Oh, of course, of course, this is great.
Разбира се,
чудесно. It's wonderful. I have done it—a marriage with all the children around.
Правил съм го това, брак с всички деца наоколо.
This is great because dear friends.
Защото, скъпи приятели.
It is always time to put our family under God's blessings.
Винаги,
it's always time.
Винаги е време да поверим семейството си под Божието благословение.
Our department is doing things to recommitment to marriage.
Нашият отдел върши неща за препосвещаване на брака.
Sometimes in some countries they do it after the first 5 years, 10 years.
В някои страни го правят след първите 5 или 10 години.
25, 50 years.
На 50 години.
We have presented when they were 60 years. No, los abuelitos. We have seen a ceremony of commitment to marriage after 60 years.
It's
the Guinness records. The Guinness records.
Посвещение на брака след 60 години брак. Това е рекорд за Гинес.
I have performed some of these ceremonies.
И аз съм участвал в някои такива церемонии.
We were yes, in Tahiti, here the in Geneva.
В Тахити, в
Gloria, we have several cases
да,
that I have done.
Случаи,
this is great. It would be great if you prepare.
Чудесно би било, ако може да подготвите.
One day in the year.
Един ден в годината.
Maybe around, I don't know how important is this date here in this country. Around the 14th February, for example, who is the
не,
feast.
Не знам, може би около 14 февруари, не знам колко важна е тази дата тук.
This is a feast here for people in love.
But,
or in whatever time is good.
Или по което и време да ви се счита за удачно.
Kind of recommitment to marriage.
Нещо като препосвещение на брака.
Then you invite The families that never had a blessing.
И след това може да поканите семействата, които никога не са сключвали църковен брак.
Or they may do it a feast just for them.
Или може да направите един празник само за тях.
You know, asking God to bless. This is something that even the Bible says that we have to do that even for the government.
Да помолите Бог да ги благослови. Библията ни казва, че това трябва да правим дори за невярващи.
Pray God for even for governors.
Трябва да се молим дори за властите.
If you are requested by the Bible to pray for Simeon, the King Simeon in Bulgaria.
Ако Библията ви кара да се молите за цар
Симеон, Prime Minister,
премиер-министър,
you are allowed to pray for your children. That's okay.
Значи определено ви е позволено да се молите и за децата си.
Yes. All right. Yes, two cases.
Значи първо ще повторя въпроса на български, после ще му го преведа на английски. Ако при нас дойде млада двойка, която сподели, че е загубила девствеността си, но веднага желая да се ожени, какво да правим? От църквата, нали? От църквата. Okay. If a church couple comes to us and shares that they have lost their virginity, but they want to get married right away, what should we do?
Okay. If what we call this loss of virginity is public and known by many,
ако тази загуба на девствеността е известна на мнозина,
and this is a very big obstacle for some members of your church,
и това е голяма пречка за някои членове на църквата ви,
I would advise the pastor to have, however, a private ceremony with them.
Бих посъветвал пастора да ги ожени на частна церемония.
Private means not in the church.
Частно означава извън църквата.
Saying that the church does not agree with that.
С това се казва, че църквата не е съгласна.
But grace is also for them.
Но благодата е и за тях.
The church is that the church does not consider the ideal, that they don't make the normal ceremony.
Църквата не счита това за идеален вариант и затова не прави там публична церемония.
But I will be with you.
Но аз ще бъда с вас.
We will do that.
When ще направим
where
това?
Do you want to do that?
Къде искате да го извършим?
In a nice place with a kind of garden in a
в някое хубаво место, в някое дом или в парк.
You want to have a feast in a restaurant?
Ако искате по време на празненство в ресторанта.
I think that the duty of the pastor is to be with my sheep wherever they are.
Аз мисля, че задължението на пастора е да бъде с стадото си където и да се намира то.
The model I have from Jesus as pastor in family life.
Моделът, образецът, който Исус ми е оставил като пастор при семейния живот.
When the sheep get lost,
е, че когато овцата се загуби,
I don't abandon, I go where
аз не я изоставям.
Тръгвам
да я търся и я намирам там, където е.
Okay, I'm with you.
Ти си там ли? Добре, значи аз съм с теб.
And I'm going to restore you. I put on my
ще те възстановя, ще те взема на раменете си.
I want to help you to come to the other's place.
Искам да ти помогна да дойдеш на местото, където са другите.
I have made some of these private ceremonies.
Аз съм участвал в такива частни церемонии.
They are always be a blessing.
Винаги ще трябва да има благословение.
They are, even if I don't bless them because I am not God.
Даже аз да не ги благословя, защото аз не съм Бог.
I just pray for them.
Аз само ще се помоля на Бога.
Mm-hmm. Yeah. But this, I think this is the way we should do.
Мисля, че това е начинът по който
please,
трябва.
Please never do something that your church would not admit.
Но моля ви се, никога не правете нещо, което църквата ви не би признала.
Then this would be worse than
би било по-лошо.
The solution would be worse than the problem.
Разрешението би било по-лошо от проблема.
We are here to
ние сме тук.
To heal,
за да изцелим,
to help,
за да помогнем,
to unite, to encourage,
да насърчим,
to recall, to turn always the mind to the ideals,
винаги да насочим ума към идеала,
and to live the gospel,
и да живеем Евангелието.
All right.
Имахме тежък случай в България. Двамата разведени млади хора. Тя първа се ожени с втори брак и беше изключена от църквата.
Тежка ситуация дойде от там, че тя
тежката ситуация беше, че тя се оскърби много, че е изключена. Това беше ли библейско? А те са се разделили по... Без прелюбодейство, така ли?
Тя се оженила. Тя ще е
прелюбодейство. Позаимно съгласие.
Can you summarize?
We had a couple that was divorced, and the lady got remarried, and she was disfellowshipped, and she was very grieved by that. But the pastor said that that's his duty according to the church manual. Was that correct or not?
I don't know the case. I cannot answer.
Не знам случая, не мога да отговоря.
But the manual, church manual, doesn't force to disfellowship the two people when one of those divorce.
Is it biblical to disfellowship the one who remarries first?
This case is very well explained in the church manual.
Ясно е обяснено това в църковния наръчник.
But I'm telling to you.
Но искам да ви кажа.
That we are never forced to this fellowship all cases.
Че никога не сме принудени да изключваме всички случаи.
That means that the church should have enough criteria to say if this was a public sin or was not.
С други думи, църквата трябва да има достатъчно критерии да определи дали това е бил публичен грях или не.
Because only what the church manual calls public sins are deserve this fellowship.
Защото трябва да се изключват само случаите на публичен грях.
I am encouraging you to reconsider this easy way of this fellowshiping people.
Това лесно изключване на хората.
Because the Bible says that we don't have this power. We are responsible of this power.
Защото Библията казва, че ние сме отговорни спрямо тази сила, която ни е дадена, тази власт.
We want to keep be faithful to the biblical foundations.
А ние трябва да бъдем верни на библейските основания.
And
и
forgiveness is always a possibility and a duty of the church.
Винаги е възможност и задължение на църквата.
And the church may consider that a sin has been committed.
Църквата може да счете, че е бил извършен грях.
But it may be repentance.
Но може да има покаяние.
And then the church has the duty to reaccept.
След това църквата има задължението да приеме отново.
Forgiveness is never excluded of the process.
Прощението никога не е изключено от процеса.
We are not God.
Ние не сме Бог.
We are God's servants.
Ние сме само Божии служители.
And God has called us to forgive 70 times 70.
И Бог ни е призвал да прощаваме 70 пъти по 7.
This is very serious.
Много е сериозно.
But that doesn't mean that we have to forgive without asking forgiveness.
Това не означава, че трябва да простим без да се ни помолили да простим.
But when repentance is,
но
forgiveness is needed.
Прощението е необходимо.
Yes, we. Te traduis, ok?
Току-що имахме подобен случай в Швейцария. Няма да кажа в коя църква, но става въпрос за Швейцария. Това са много близки наши приятели. Той и съпруга. Той имаше някаква връзка с една омъжена жена от църквата. И съпруга ѝ е била там в църквата. Те са заминали заедно. Оставили са църквата. 3-4, това продължило в продължение на 3-4 месеца. След това той се е размислил. Отново се е прибрал вкъщи. неговата съпруга и неговите четири деца напълно са го самопростили. И сега църквата е помислила какво трябва да направи. И тогава се провели много така, множество събрания. След много молитва са решили
exactly.
Са решили, че църквата няма какво, няма нищо да каже, ако неговата съпруга exactly. и неговите деца са му простили. Exactly. И точка.
This is what I think is our duty. No. Because the problem is resolved. The problem is resolved.
Според мен това е нашето задължение, защото проблема е разрешен.
Yeah. Okay, listen.
She wants to continue the question probably for clarification.
All right.
Regardless of the reasons for the divorce, mm-hmm. the one who first remarries gets this fellowship. Is
no.
it principle?
No.
No. That's not according to the church manual.
It's not an obligation of the church. It's a possibility, yes.
Това е възможност, но не задължение на църквата.
It's a possibility because even in this case,
защото дори в този случай,
they may be circumstances.
Възможно да има обстоятелства.
Then the church has the possibility of this fellowship.
Така че църквата има възможността да изключи.
But it doesn't have the obligation.
Но няма задължението да го направи.
Because with human, yeah.
Защото сме все пак човешки същества.
It depends on the case.
Зависи от случая.
And of the church committee.
И от църковния съвет.
Mm-hmm. I know cases where this is.
Аз знам такива случаи.
Yeah.
Да. Двама млади хора ще се женят. И 10 дена преди сватбата момчето се нанася при момичето. И остава да живее при нея без физически контакт. Но тъй като комшийката или хазайката вижда, църквата решава, че това е публичен скандал и изключва и двамата. Това ли е най-мъдрото?
Okay, the question is, two young people decide to get married. Mm-hmm. 10 days prior to the wedding, the boy moves his belongings to the girl's apartment. Mm-hmm. And they start to live together, but without any sexual contact. But since the neighbors saw him living there, the church decides that this is a public scandal, mm-hmm. and this fellowship is done bought. Is this correct or not?
Well, I think that this boy is a very imprudent boy.
what
a very unwise.
Мисля, че това момче е много поступило, не е поступило много мъдро.
And he will have need advice before.
То ще се нуждае от съвети преди това.
Then, your case is quite funny and very
случай.
Sad.
И тъжен едновременно.
But we should. I think that most important for me is to have a good preparation to marriage.
Смятам, че за мен най-важното е добрата подготовка за брака.
If your church does the right preparation for marriage, these things do not happen.
Църквата ви провежда правилна подготовка за брака, това няма да се случи.
Because the boy and the girl knows that they want to have to give the gift is a complete cake, not a cake with some pieces lacking.
Защото те знаят, момчето и момичето ще знаят, че като подарък трябва да си дадат цялата торта, а не с някакви липсващи парчета.
Yeah, and I think this, we have a work to do there.
Мисля,
I want to add something
for
the question there.
Искам там да на въпроса на Любка да добавя нещо.
Even in cases where we are the church manual and the church committee advise that this fellowshipping would be the right answer. That may be maybe good.
Дори в случаи, в които църковният наръчник и църковният съвет смятат, че изключването би било добро.
Then the pastor or the person dealing with these people said, "Listen, you know this is the church norms. These are the rules of the church."
Пасторът или човекът, който се занимава с този въпрос, трябва да им каже: "Вижте, вие знаете, такива са правилата на
църквата." Please, we want you back in the church.
Молим ви, искаме да останете в църквата.
Don't stop attending.
Не преставайте да посещавате.
In 3 months or 6 months, I don't know how many times you see, you will be reaccepted by boat.
И след 3 или след 6 месеца ще ви приемам в
гласуване. You publicly request that.
Публично трябва да изискате това.
This is what we often we don't do.
Често пъти не правим това.
We need to keep these people in church.
Трябва да запазим тези хора в църквата.
And we have to practice repentance and reacceptance.
И трябва да практикуваме покаяние и повторно приемане.
Even when we discipline.
Дори когато наказваме.
Yes. Okay. I have a perfect helper. Yes, I'm very happy when she comes with me because she is very good for that.
Значи противоположност на това, което преди малко ви разказах за Швейцария. Ние познаваме едно семейство в Таити, Полинезия. Едно младо семейство. Един млад мъж, незадомен, който се е влюбил в омъжено момиче. Момичето се е развело с съпруга си и са заживели заедно. Тогава църквата е поставила по дисциплина и двамата. Но двамата са продължили винаги да посещават църквата. След 5 години те са пожелали да бъдат отново прияти като членове. Църквата казва не. И те след време отново са поискали да бъдат прияти като членове и това продължило. Църквата винаги казва не, никога. Никога не е пожелала да ги приеме отново като редовни членове. Момчето вече не посещава църква. Той не иска да отиде в църква там, където просто не го приемат.
Да,
за него. Каза, дали това е по-доброто, нали, от това, което ви предложи в Швейцария.
Chers amis, nous avons notre travail est un travail de réconciliation. Notre ministère.
Дисциплина, да. Дисциплина, поставяне по.
Били сте изключени.
Тя просто каза дисциплина.
Радие, oui. Alors, écoutez, nous avons un ministère de réconciliation.
Значи нашата служба е да.
Notre travail n'est pas fini lorsque nous avons appliqué la discipline.
Нашата работа не е приключена, когато ние сме приложили
дисциплината. Notre travail n'est pas fini lorsque nous avons appliqué la radiation.
Нашата работа не е приключена, когато сме приложили
дисциплината. Nous devons réconcilier si possible.
Ние трябва да.
Et je suis très contre ce que Tahiti a fait avec ce couple. Complètement contre.
Ние трябва да проявяваме много благодат и милост и съм много против това, което е станало в Таити.
Parce que nous sommes en train de les vacciner contre l'église. Ça c'est mauvais.
Защото по този начин ние ги вакцинираме с една ваксина против църквата.
Leurs enfants, leurs parents, leur famille, tous les amis.
Техните деца, техните родители, всички техни приятели.
Notre église doit être un centre de réconciliation.
Нашата църква трябва да бъде един център, в който хората се чувстват добре.
C'est la famille de Dieu et dans cette famille de Dieu nous voulons aussi récupérer ce que nous avons perdu.
И в него искаме отново да включим тези, които сме загубили.
OK. Voilà, il y avait ici madame.
В Ездра 10 глава е казано, че Бог е наредил развода с чужденките. А в 1 Коринтияни 7. Въпреки че апостол Павел казва, макар че това е мое мнение, да не си напускаме партньора, когато е невярващ. Има ли противоречие или това е човешко мнение?
I think that the unbeliever, the reason given by Paul,
мисля, че причината, поради която Павел казва това,
is that the believer may sanctify the unbeliever.
Е, че вярващият може да освети невярващия.
What does it mean to sanctify the
Какво означава да осветиш невярващия?
Is to exert on him or her an influence,
да му оказваш едно свято влияние.
In the cases where God knows better than we, of course.
В случаите, които Бог разбира се познава по-добре от нас.
The Babylonian women.
Например, с вавилонките.
Certainly God saw that this influence, this positive influence could not happen.
Бог определено е видял, че това положително въздействие не може да бъде оказано.
And the Jewish history tells.
И еврейската история ни разкрива.
That some women converted.
Че някои жени са се обърнали.
And they were not divorced.
И с тях не са се развели.
Because God is not a stupid
being. Бог не е глупав човек.
God was the conversion of the pagans.
След като имало обръщане на невярващите.
Our full conviction in the light of history and of the Bible.
Нашето убеждение от познаване на Библията и от на историята и от светлината на Библията.
Only were divorced the women who reluctantly did never accepted to become to make an effort to become.
Са се развели само с жените, които никога не са проявили желание да приемат религия.
This is why in the list there are a few tens of a few people who departed, but many more stayed.
Затова в списъка са посочени имената на хората, които са се развели, но много други са останали с обърнатите си жени.
Yes. Okay. Because the Bible is always open to the conversion of pagans.
Тъй като Библията винаги е отворена за обръщането на езичниците.
The Old Testament is a beautiful lesson of how the family converts sometimes people outside.
И Стария Завет е една прекрасна илюстрация на това как семейството понякога обръща невярващите, които влизат в това семейство.
The mother-in-law converting Ruth, Noemi converting Ruth.
Свекървата обръща снахата Рут.
And there are many cases like a very beautiful
Има
cases.
И други такива случаи.
Yes. Okay.
Младите хора идват от свят, в който предбрачния секс е нещо нормално. И ако им кажем, че проблемът е само липсата на църковен брак, няма ли да ги поощрим към предбрачен секс?
Yeah, people come from a world that
premarital sex. Mm-hmm. And if we tell them that the only problem is the lack of church wedding, don't you think we would encourage them to live in a premarital sex?
I am encouraging you to prepare your young people to the biblical standards.
Насърчавам ви да подготвите младите си хора за библейските стандарти.
And for me, the first duty of a pastor is to give the whole course of premarital guidance.
За мен първото задължение на пастора е да изкара целия курс с предбрачно съветване.
This is what I believe.
В това вярвам.
And this is what I encourage.
И това насърчавам.
But I don't think that it is the best solution to make what Bush calls preventive war.
И не ви насърчавам да постъпвате като Буш и да водите превентивна война.
We cannot fight people for some things that they have not done.
Не можем да се борим с хората за неща, които не са извършили.
And we cannot prejudge what young people will do.
Не можем да съдим предварително за неща, които младите хора да не са
извършили. If we act mercifully and biblically now.
Ако сега постъпваме милостиво и библейски.
Put all our efforts in preparing our youth.
Нека не отлагаме усилията си за подготовка на нашите млади хора.
Teach them really the biblical principles.
Учете ги на библейските принципи.
I must say here that we are slightly diverting from the purpose of this seminar, which was insisting on the biblical principles.
И аз мисля, че тук леко се отклоняме от идеята на целия семинар, който настояваше за библейските принципи.
This is not a seminar on how to apply in the practical life. We will have another seminar on that.
Това не е семинар за практичното приложение в живота. За това ще си има отделен семинар.
Here we have to recall the biblical principles.
Тук трябва да си припомним библейските принципи.
Yeah, and I think this is extremely important.
Мисля, че това е изключително важно.
But please be sure that I don't want to lower the standards.
Моля ви, искам да сте сигурни, че по никакъв начин не принизявам библейските стандарти.
I will never insist enough that we have to uplift the biblical ideals.
Не мога да настоя да бъда достатъчно настойчив в твърдението си, че трябва да издигаме библейските стандарти.
In my experience, I have observed that if we uplift them with love, we will have much more success.
И аз в опита си мога да кажа, че ако ги издигаме с любов, ще имаме много по-голям успех.
That if we threaten and we punish and we
в сравнение с случаите, когато заплашваме, наказваме,
with warnings and with
издаваме предупреждения,
with exemplary punishment and preventive war.
И провеждаме наказания за пример и за назидание на другите и превентивна война.
Okay. We have just one period of time. I want to ask you something.
Тъй като ни остана само още един час, искам да ви помоля нещо.
We could go on the New Testament passages on couples and family, which is I would like to do that.
Аз бих желал да продължим с новозаветните двойки и с пасажите за тях.
But we have lacked some of biblical foundations for parenting.
Обаче ние пропуснахме част от библейските основания за родителството.
Maybe we can leave parenting for another occasion.
Може да оставим родителството за друг случай.
Or you prefer I give some at least a few passages.
Или предпочитате да ви дам поне някои неща?
What yes. do they want? The second case.
Yes.
All right. Okay. Then let's do something. Let's take just two or three passages on the New Testament, and then the last period at 12, we will take the last period on parenting, principles of parenting.
Значи още няколко случая сега ще разгледаме и от 12 часа нататък за родителството.
Okay. Let's take a passage which is often invoked on Ephesians 5, on submission 5. Ephesians 5, 22-44. We may erase now. Yes, the whole thing. What does Paul mean with submission?
The
submission
покорност
of wives.
На жените.
This is a very important passage.
Важен пасаж.
In some theologies of the family,
някои теолози по въпросите на семейството,
there is a hierarchical headship of males over females.
Има йерархическо владичество на мъжете над жените.
Based sometimes on this passage.
Въз основа на този пасаж в Ефесяни 5 глава.
Yes, the main verse is Ephesians 5:22.
Ефесяни 5:22. Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа.
And the verse, 23 and 24.
И 23 и 24. Защото мъжът е главата на църквата, както и Христос е глава на църквата, като само Той е спасител на тялото. Но както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже.
Okay. This passage has been interpreted in the old church history.
В своя древната църковна история този пасаж е бил тълкуван
by the Orthodox and Catholic fathers of the church.
От православните и католическите отци на църквата.
As the superiority of male over females.
Като върховенство и превъзходство на мъжа над жената.
The male race as is the head and the women are the body, all right?
Мъжете са главата, жените тялото.
This is why in these churches, Catholic and Orthodox, they do not have women at head positions. So
за това католическите и православните църкви нямат жени на ръководни постове.
But as a professor of Greek, I cannot accept this reading.
Но като преподавател по гръцки език не мога да приема този прочит.
Because the text doesn't speak of women and men.
Защото текстът не говори за жени и мъже.
He speaks only of the wife toward the husband.
Тя говори само за съпругата спрямо съпруга.
Which is not an ontological definition of genders.
Което не е онтологично определение за половете.
But a description of functions within the marriage.
А описание на функциите в рамките на брака.
And then there is another thing.
Има и друго нещо.
Is this passage has an introduction that we forget sometimes.
Този пасаж има едно въведение, което ние често пропускаме.
Paul is preaching of how the church would be united together.
Павел проповядва как църквата ще бъде обединена.
And he's saying that the church will be together in giving graces to God, verse 20. The
и
Father
казва как църквата ще се събира и винаги ще благодари на Бога в името на Отца и
submitting
в името на нашия Господ Исус Христос
in Christ.
Като се подчинявате един на друг в страх от Христос.
How does it say in
fear of Christ?
Submitting each other in Christ, all right? In the respect of Christ, all right?
In fear of Christ.
Fear, but fear is not a word. It's not in the New Testament. Okay, but that is okay. Well, this is a very strong word that you have in your language.
Okay. Като се подчинявате един на друг в уважение към Христос пише в неговата Библия, страх каза, че било твърде силна дума това.
Mutual respect.
Взаимно уважение.
But it is interesting that this submitting to each other. Do you have that? Submitting to each other? Okay. All the church submitting to each other.
Подчинявате се един на друг.
You know that in verse 22,
в стих 22,
women be submit to their husbands.
Жени, подчинявайте се на своите мъже.
The verb be submitted does not exist in Greek.
Думата подчинявайте се не съществува в гръцкия оригинал.
No. The verb is only in verse 21. There is no verb in this phrase.
In 22
there is no verse.
В 22
стих. No verb. Verb.
А в 22 стих няма глагол.
The verb is for the whole church to submit it to each other.
Глаголът е за цялата църква, която трябва да се подчинява един на друг.
Then he says, the wives to their husband.
Жените на мъжете.
Like to the Lord.
Като на Господа.
That means that this submission is not given only to the wives.
С други думи, това подчинение не е дадено само на жените.
Because precisely the verb is not given when it's speaking of women.
Защото точно глаголът не е даден, когато се говори за жените.
Of course, the text speaks of head, of headship, of submission. It includes wives toward husbands.
Разбира се, когато се говори за покорност, се включват жените на мъжете.
But in the light of the New Testament,
но в светлината на Новия Завет,
if we take seriously into account also Galatians 3,
Ако вземем предвид и Галатяни 3 глава,
28, and you write this text also. You have written Ephesians, Ephesians 5:22-24. We need these biblical foundations. This is our task today. Galatians 3:28, when in Christ there is no more the slave and free, woman and man.
Няма вече юдей, нито грък, значи няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, нито женски, защото всички вие сте едно в Христос Исус.
That means that for Paul, for in this passage, there is not people who are by nature superior to others.
Тоест, за Павел няма хора, които по естество да са на по-високо ниво от други.
The Jews are not superior before God to the
евреите пред Бога не превъзхождат езичниците.
Like the masters are not superior to the servants. The slave is not inferior to the free.
Нито господарите превъзхождат своите роби.
Then we have to accept that the woman is not inferior to man.
Трябва в такъв случай да приемем и че мъжът не превъзхожда жената.
But here in Ephesians we are not speaking of superiority but of functions in the home.
Но тук в Ефесяни не говорим за превъзходство, за функции в дома.
And in a couple, here is in the couple, of course, functions in the couple.
И това са функции в двойката, в семейството.
You know, it has been observed that a body cannot function with two heads.
Наблюдава се, че едно тяло не може да функционира, ако има две глави.
In all the animal world, all the animals have just one head.
А в животинския свят всички животни си имат по една глава.
And they are harmoniously operating.
И по този начин те си действат хармонично.
That it was in a couple, somebody has to just lead.
И в семейството просто някой трябва да ръководи.
But this is a function.
Но това е функция.
And this is a function if we take the passage seriously in mutual submission.
И ако вземем сериозно, ако гледаме сериозно на този пасаж, ние трябва
that
да
means,
имаме предвид в взаимно подчинение.
What we cannot do is to put a gap between verse 21, who has the verb, which has the verb, and 22.
С други думи, ние не можем да поставим една изкуствена пропаст между 21 стих, където е посочен глаголът,
because
и 22 стих.
Submission is requested from all.
А защото подчинението се изисква от всички.
Of course, the woman to the husband.
Разбира се, съпругата на съпруга.
But in the first 21.
Но в стих 21.
This submission is to each other. This reciprocal is a cyclical.
Подчинението е взаимно, то е реципрочно, циклично.
Then submission is for all.
И тъй покорността е за всички.
We accept that in the couple there is headship.
Приемаме, че в двойката има едно ръководство.
But headship is not the same as submission.
Но ръководството не е едно и също с подчинението.
Someone needs to lead.
Някой трябва да ръководи.
But in a submissive way too.
Но по един подчинен начин.
In the way that the body is the one who keeps the head. If the body doesn't send the blood to the brain doesn't work.
Така, каквато е връзката между тялото и главата. Ако тялото не изпраща кръв към мозъка, главата престава да функционира.
And the Bible has given us a physical parable or metaphor that is extremely, we have to take it to the end of this meaning.
Библията ни дава една физическа притча, една метафора, с която трябва да стигнем до края.
Who is superior? Superior is a word that never appears in the Bible.
Превъзходство е дума, която никога не се появява в Библията в тази връзка.
This is something that we introduce to it.
Това е нещо, което ние самите му го представяме.
Who is more important? Is the blood that the heart pushes to the brain, or is the brain?
Mm-hmm. Кое е по-важно? Сърцето, което изтласква кръв към мозъка, или самия мозък?
It's just for a few minutes. The blood doesn't come to the brain, you are dead.
Защото ако само за няколко минутки кръвта не стига до мозъка, вие умирате.
That means that God is giving us the best example.
Бог ни дава най-добрия пример.
We live in a couple, we are a body.
Ние живеем в двойката както едно тяло.
And to decapitate the couple is always dangerous.
Да обезглавиш двойката винаги е опасно.
Then we need to understand this metaphor in this sense.
Трябва да разбираме тази метафора точно в този смисъл.
It's very interesting that the you know why is submission or yes requested from the wife?
Защо от жената се изисква покорност?
It's suggested with a model at the same time.
Това ни е представено и с един образец.
It's not in the way the man understands it.
Не по начина по който го разбират мъжете.
But like Christ is the head of the church.
Но както Христос е глава на църквата.
And can you read that? And he is the savior of it.
А както само той е спасител на тялото.
Does he say that?
He's the savior of the
body. Savior or
of
the sectla, exactly. Then we have this model of relationship in which both work together, but of course there is a perfect interaction, right?
Има и този модел, в който те двамата си работят в едно съвършено взаимодействие.
It's interesting that the what is requested from wife with an underline is respect.
Интересно е, че онова, което се изисква от жената, е уважение.
And when we go to verse 25 for the men, what is requested for the husband is love.
А когато отидем на 25 стих, онова, което се изисква от мъжа, е любов.
Also, the model is given to Christ.
Моделът също е предоставен
like
от Христос.
Christ has loved his church.
Както Христос възлюби църквата.
Given to her.
И предаде себе си за нея.
I am sure that all the wives would be like would be delighted if the husband gives fully to her.
Аз съм сигурен, че всяка една съпруга ще бъде за нея ще бъде истинско удоволствие, ако съпругът ти напълно и се отдава.
And they are happy to be fully respectful or submissive to a husband that loves them to the point that lives for them.
И те ще са с удоволствие ще бъдат напълно подчинени на един съпруг, който толкова много ги обича, че изцяло им се отдава.
And here we are convinced in this biblical foundation that God is invited us to have a model of functioning in the family, in the couple.
И тук Бог ни кани към един образец за функциониране в двойката,
for both having like model the Christ.
Като който и двамата да имат за своя образец Христос.
And this changes very much a false idea of inferiority and submission.
Това до голяма степен променя фалшивите представи за подчиненост и малоценност.
On the other side,
от друга страна,
is that the verb to be submitted,
глаголът да се подчини,
is the verb hypotasso.
Е,
you may write it in
hypotasso.
Hypotasso.
Е глаголът hypotasso.
Hypotasso. It's very that I am a Greek teacher and I never take the text without looking further because
аз съм учител по гръцки, затова никога не разглеждам текста без да се задълбоча.
You know, this verb hypotasso.
Този глагол hypotasso.
It means to be faithful, to be useful, to
означава
to
да бъдеш верен, полезен,
to help,
да помагаш.
It's not the verb used is not to obey or to put somebody under authority.
Глаголът не означава да се подчиняваш и да подчиниш някого на властта си.
The verbs used for authority are others.
Думите, използвани за власт, са други.
And this is a verb or respect.
А това е глагол за уважение, за респект.
Yeah. And I think that this is also very important to take into consideration.
Мисля, че това също ще е много важно да го вземем предвид.
Let's take a look now to the what it means head of headship of
сега
husband.
Сега нека разгледаме какво означава глава на мъжа или на жената.
The husband is the head of the wife.
Мъжът е глава на жената.
As the Christ is the head of the church.
Както Христос е глава на църквата.
Being the savior of the body.
И спасител на тялото.
Yeah. The word head is interesting. Normally,
to submit.
This is a verb, but to submit not to an authority, but to a service.
Да, това е, но да се подчиняваш не на нечия власт, а на, някак, на нечия служене. Не е пропусната. Пропусната е в 22 стих, но я има в 21. Да.
It's hypotasso in verse 21.
Hypotasso is the word in 21, да. It is repeated in 24.
В 21 стих е хипотасо и в 24 е повторена. В 22 я няма.
Окей. Okay. It's repeated, it means that the verb should refer again to that verb.
Mm-hmm. Това означава, че отново трябва да
okay.
Че се прави препратка към предишния стих.
The verb is appears in verb in verse 21.
Глаголът се появява в 21 стих.
And is alluded to in verse 22.
Пропуснат е в 22.
And in 24.
И в 24 стих.
I am sure. Of course this verb is related to that, but it's mentioned in verse 21.
Сигурно съм, че има връзка, но в 21 стих е споменат първо.
Okay. Then headship. Кефале. Кефале is the head.
Така, ръководство. Кефале.
Of course.
Глава.
Yeah. Okay. Кефале. It's very interesting that кефале, of course, means the head. It doesn't mean anything else.
Това не означава нищо друго.
The body,
глава на тялото.
Of the body. But it's very interesting that the word that means the chief.
Интересно е, че думата, която означава вожд, глава.
The one who commands.
Шеф, който командва.
Is never in the Bible is never кефале.
Никога в Библията не е кефале.
It's always арке.
Архе. А винаги архе.
Архе, yeah. It is never used metaphorically in the sense of a patron or a ruler.
Никога не се използва метафорично в смисъл
slave,
на патрон, владетел
or a
и
chief,
връзката му с роба.
A military leader.
Или вожд, военен ръководител.
No. Head is a corporate word, metaphor.
Глава е една корпоративна дума.
Because the head doesn't have any meaning without the body.
Защото главата няма никакъв смисъл без тялото.
That means that in our idea is that God has chosen a very beautiful metaphor for something that is impossible to separate.
Бог използвал една чудесна метафора за нещо, което е невъзможно да се раздели.
And the couple is together. Head and body go together. You cannot break them without breaking the couple.
Двойката си върви заедно. Не може да ги разделиш без да унищожиш самата двойка.
And since the model is given by Christ, this
is a
servant leadership.
Образец е даден от Христос. Това е служещо ръководство.
Yeah, and if we take the model where Jesus says, "I didn't come to be served, but to serve."
И ако вземем образеца на това, че Христос не дойде да служи, да му служат, а да служи.
Then this headship of man in the couple is a servant leadership.
То тогава това ръководство на мъжа в двойката е служещо ръководство.
It has been observed that in the mentality of the peoples in the Mediterranean area where the gospel was preached.
Отбелязва се, че в областта на Средиземноморието, където се е проповядвало Евангелието,
and mostly in all the peoples of the world,
и при повечето народи по света,
the ideal in the couple,
идеалът в двойката,
the wife would like to rely on a real head.
Е, че жената иска да разчита на една истинска глава.
And really, in the good couples that function well,
и в добрите двойки, които добре функционират,
the wife takes more a place of a body,
and жената заема повече мястото
and
на тялото,
and the man more the role of head and arms sometimes or legs.
Мъжът заема повече ролята на главата, ръцете и краката.
But the woman takes more these functions of body because she carries the babies.
Но жената поема повече отговорността на тялото, защото тя изнася децата, тя храни децата и прочее.
Brings the heart to every part of the body, isn't it?
И тя влага сърцето във всяка една част на тялото.
But This is a metaphor, of course.
Това е метафора, разбира се.
What I think we believe it's included here that the inseparability of the in the couple of man and woman.
Вярвам, че всички сме убедени в неразделността на двойката на мъжа и жената.
And an ideal leadership of functions.
И на идеалното ръководство на функциите.
Given to man.
Е поверено на мъжа.
But in the reality it's so difficult to see who leads in what.
Но на практика е толкова трудно да се види кой какво ръководи.
That I do not believe that the meaning, the intention of the text is abandoning leadership to the man.
Не вярвам, че истинското значение на текста е да изоставим ръководството само на мъжа.
But sharing the whole thing, sharing responsibilities.
А споделяне на всички отговорности.
In a so integrated way as the head and the body work together.
По един толкова интегриран начин, както са тялото и главата заедно.
But of course, if the man can reflect this headship of Christ, it
Но
will
ако
be perfect.
Мъжът може да отразява това ръководство на Христос, би било перфектно.
Yeah. Okay. Complementarity roles and reciprocity.
Допълващи се роли и реципрочност.
Are reflected in many passages of Paul.
Те се отразяват в много от пасажите на апостол Павел.
And we are surprised because this reciprocity and mutuality was not common in the Jewish world.
И ние сме много изненадани от това, защото те не са били характерни за еврейския свят.
Every time that Paul speaks or on divorce on anything in the couple.
Всеки път, когато Павел говори за развода или за всичко свързано с семейството.
Always put both in the same level so that this headship does not mean decision in a unilateral way.
Той винаги поставя и двамата на едно и също ниво, така че решенията да не се взимат от единия.
Put 1 Corinthians 7:4. This is something that we need to read. In many cultures, the wife are educated in a way that their body belongs to the man.
В много култури по света жените са възпитавани в разбирането, че тялото им принадлежи на мъжа.
And this is what says the first part of the verse.
Това казва първата част от стиха.
Read that.
1 Коринтяни 7:4. Жената не владее своето тяло, а мъжът.
Yeah, continue.
Така и мъжът не владее своето тяло, а жената.
And this is something new in the history of this world.
Това е нещо ново в историята на този свят.
That the man is not the owner of his body. The wife is the head of the body of the man, isn't it?
Мъжът не владее своето тяло, а жената е главата на неговото тяло.
This is a very interesting passage.
Много интересен пасаж.
And especially it is introduced by the verse 3.
Той се представя от трети стих.
You see, verse 3 is a very explicit The translations, you know, our translations are made to be read in churches.
Нашите преводи са предназначени да бъдат четени в църкви.
Sometimes they are very explicit.
Понякога те са твърде изразителни.
And this verse 3 is very clear in Greek.
Трети стих е твърде ясен на гръцки език.
Read it in your language.
Мъжът нека има с жената дължимото към нея сношение, подобно жената с мъжа.
What does it say?
Какво се казва?
What does it say? I don't understand. Okay, but to whom this is requested first?
От кого се изисква първо?
Is the woman that had to be submitted to the desire of the man?
Жената ли трябва да се подчини на желанията на мъжа?
No.
Не.
It's interesting that the man.
Интересно е, че мъжът.
Is requested. You should make your wife happy.
От мъжа се изисква. Трябва да направи жена си щастлива.
No, it's not she that she must do it. Oh, she too. But
не,
later.
Не само тя трябва да го прави. And тя трябва да го прави, но по-късно.
It's very interesting because psychology has this is very all everybody knows that men have tendency to be satisfied quickly and more easily than women in general.
От психологията е известно, че мъжете по-бързо се задоволяват от жените и по-лесно.
It's extremely interesting that Paul says Gentlemen.
Интересно е, че Павел казва, господа,
please,
моля ви,
make happy your wives.
Направете жените си щастливи.
Don't think only on you.
Не мислете само за себе си.
Then okay. Then they says the wives, okay, yeah, you too.
И тогава казва добре и жените.
But we have here cases not only on mutuality, but also of responsibility. Of both,
тук имаме
both have
случай не само на взаимност, но и на отговорност.
There is reciprocity and complementarity.
Реципрочност и допълващи функции.
Both are the service of each other.
И двамата трябва да си служат един
and
на друг.
This is very important for our ministries in families.
Това е много важно за нашето служене и семейства.
And I am going to stop there.
И аз ще спра тук.
And we will take basic biblical statements on parenting.
И ще разгледаме основните на родителството.
Maybe we stop there and otherwise we will not have the time. But if you have questions, don't forget them. You bring them and I will try to have some minutes for that.
Ако имате въпроси, запазете ги, ще ви отделя след това няколко минутки.
Да бъде освободен от църквата и повече да не бъде приеман в църквата и да бъде оставен на Божията грижа за спасение.
Oui, ça c'est je suis d'accord.